Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti reakciju protođakona Ljubomira Rankovića na neprimjereni politički govor vladike Filareta na Veliku Gospojinu, u kome je on na primitivan način izvrijeđao evropske dužnosnike, crkvene i svjetovne vlasti u Srbiji i Crnoj Gori.
Šta reći osim da su to recidivi neke mračne prošlosti nedavne naše, koja je ovdje orgijala po ovim prostorima i u crno zavila srpski narod, obrukala ga pred svetom i pred sobom.
U Beogradu saopćeno da je umro Mirko Tepavac, nekadašnji jugoslavenski srpski političar i publicist, bivši predsjednik Jugoslavije i Hrvatske Stjepan Mesić.
Ja znam da će nedostajati, jer danas nije lako ljudima koji se drže principa. On je to bio evo do kraja života. Mogu reći da mi je bila čast što me Mirko Tepavac smatrao svojim prijateljem.
Kenan Salihbegović, marketing menadžer projekta Hub 387 u Sarajevu, o tome kako je internet otvorio vrata biznisu.
Po prvi put u historiji čovječanstva nije važno da li sjedite u Americi, u Juti, u Sarajevu, u Berlinu ili u Gandi. Jedno sve što vam treba jeste taj računar i konekcija ka internetu da bi izašli na to internacionalno tržište.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Druge nedjelje u oktobru građani Bosne i Hercegovine izlaze na birališta kako bi odlučili ko će ih predstavljati u iduće 4 godine. U susret izborima politička ali i medijska scena sve je vrućija. Kako se u kampanji zloupotrebljavaju mediji, ali kako mediji pristaju na političke igranke, odgovore potražila Selma Boračić.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini nije počela u političkom, već u medijskom polju. Javnosti se predstavljaju rezultati anketa kojima se daje prednost nekom od kandidata da će pobijediti na predstojećim općim izborima. Izdvajamo neki od natpisa. Radončić uvjerljivo prvi. Martin Raguš će biti hrvatski član predsjedništva Bosni i Hercegovine. Malu analizu natpisa iz BH medija napravio je i profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Prema na primjer oslobođenju, zasigurno je da će pobjednik predstojećih izbora biti DF i Emir Suljagić kao kandidat. Prema nezavisnim novinama, na primjer, Mile Dodik je neusporni svesrpski autoritet od Kosova do daleke budućnosti. Večernji list već je proglasio HDZ pobjednikom, a vas, naravno, Radončića. U takvom mentalnom smučivanju biračkog tijela ne vidi se ružno lice stvarnosti i potreba da politika definira viziju izlaska iz dugoročne ekonomske, kulturološke, moralne i svake druge krize u Bosni i Hercegovini.
Pored privatnih medija, priklanjanju nekoj od političkih opcija ili kandidata, nažalost, nisu odoljeli ni javni emiteri. Jedan od eklatantnih primjera zloupotrebe medija u političke svrhe navodi generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
U centralnom televizijskom dnevniku na entitetskom javnom servisu 5 puta pojavljuje kandidat, i to u 5 različitih priloga od protokola susreta sa međunarodnim zvaničnicima da bi se na kraju u sportskoj rubrici završilo sa posjetom jednom šahovskom klubu. To je jedan od eklatantnih primjera zloupotrebe medija.
Standardi profesije, ali i preporuke Vijeća Europe o izvještavanju medija o predizbornim kampanjama kao što su pravičnost, uravnoteženost i nepristrasnost, uglavnom se ne poštuju, smatra profesor Tuzlanskog univerziteta Enes Osmančević.
Uglavnom je riječ o medijima koji imaju veću ili manju dozu pristrasnosti, inkliniranja ka pojedinim ideologijama, političkim partijama, liderima ili kandidatima, i imamo također slučaj da političke partije partije, odnosno lideri, imaju i svoje medije.
Prema mišljenju novinara i dopisnika Hine iz Sarajeva Ranka Mavraka, većina privatnih medija služi kao oružje stranačke propagande.
Mislim tu prije svega na medije koji su u privatnom vlasništvu, no također je takav dojam i za neke koji bi trebali biti javni servis i koji se zapravo stavljaju funkciju jedne stranke i čelnika te stranke bez obzira na to koje pozicije oni zauzimaju trenutno.
Većina medija u Bosni i Hercegovini spada u marketinške resurse na koje računaju političke stranke, naročito neposredno pred održavanje izbora, ocjenio je profesora Filozofskog fakulteta iz Tuzle Naila Kurtića. On smatra kako bi mediji u predizborno vrijeme trebali ući kao aktivni društveni subjekti.
Prvo, trebaju se nametnuti kao subjekti koji diktiraju predizbornu agendu. Drugo, mogu zaroviti u svoje arhive i podsjetiti javnost šta su isti politički subjekti obećavali prije 4 godine. Treće, mogu realizirati sopstvena istraživanja javnosti i na taj način neutralizirati fingirane stranačke ankete. Jednom riječu, ja mislim da bi mediji trebali izvršiti snažan pritisak na stranke i kandidate, ne dozvoliti im da ostanu u onom prostoru u kome mogu dijeliti i širiti jeftina obećanja i demagogiju.
Ruku na srce, mnogi BH mediji objavili su rezultate anketa koje su navodno pokazale volju i spremnost građana da daju podršku baš određenom kandidatu. Međutim, da bi ti rezultati bili relevantni i u skladu sa pravilima profesije, neophodno bi bilo isto tako obznaniti javnosti informacije o tome ko je radio i po čijem nalogu anketu, na kojem je uzorku provedeno ispitivanje javnog mnijenja, te period kada je ispitivanje urađeno. Sve drugačije urađeno prema mišljenju profesora Kazaza je mentalno zagađivanje društvenog prostora. A rješenje bi bilo?
Rješenja naprosto nema, osim jednog. I to onog rješenja u kojem bi građani naprosto blokirali medije i odbili da ih konzumiraju. To je rješenje za mentalni spas građana Bosne i Hercegovine.
Nismo više što smo bili, od sami sebe dugo se pili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nema šta izgubit, već smo izgubili sve.
Evo ova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Plaze retorike, bez razuma i logike, sve ide egal, firma ilegal.
Vladika Mileševski Filaret, podsjetimo onaj pop iz 90-ih sa kalašnikovim u rukama, održao je politički govor vjernicima na Veliku Gospojinu. On je riječima koje nisu ni za kafanu, a kamoli za vjerski skup, popleo po Merkel i Ashton, optužio rukovodstvo Srbije i Crne Gore da idu pogrešnim putem sa nelagodom. Citiramo da je politiku dvije države opisao kao balavljenje za Evropskom unijom uz poruku da se treba okrenuti Rusiji. Pominjao je krezave političarke, njihov fizički izgled i pritom nije poštedio ni crkvu, rekavši da je ne priznaje jer to nije ona crkva iz vremena patrijarha Germana. Filaret je crkveni zvaničnik, a danima iza toga nema nikakve reakcije sa vrha Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom Branka Mihajlović je razgovarala sa prodočakonom Ljubomirom Rankovićem, urednikom Glasa crkve.
Šta reći osim da su to recidivi neke mračne prošlosti, nedavne naše, koja je ovdje orgijala po ovim prostorima i u crno zavila srpski narod, obrukala ga pred svetom i pred sobom. To ime je poznato, dakle, u našoj bližoj prošlosti, po onim slikama i snimcima i fotografijama sa ratišta i njegovim delatnostima u Beogradu. Dakle, ništa novo i Filariko Filarat ne zabrinjava ni ti koga može uznemiriti. Uznemirava čutanje odgovornih, pred svega, znači, ljudi iz Patrijaršije i njegove braće arhijereja, onako na nekoj našoj narodnoj izreci, da je čutanje znak odobravanja, se nadam da nije to u pitanju. I uveren sam da Sveti arhijerski sinod i portparol Srpske pravoslavne crkve, zvanični njegovo preosveštenstvo, episkop Bački Irinej, neće čutati, da će se svakako oglasiti ovim povodom i da će reći svoju reč.
Da li postoje uticajni ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji rade na tome da se depolitizuje crkva i da se ne meša u svetovne stvari, jer je Srbija sekularna država, barem tako piše u Ustavu?
Po mojim saznanjima, Ceo Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom upravo radi na tome čemu vi pitate sada. Da se kloni, dakle, političkih sudova, mešanja u politiku, shvata veoma ozbiljno duboko da je Srbija, znači, sekularna država, da živimo u jednom modernom vremenu i da najveći priziv crkve jeste obnova čoveka, pojedinca. Dakle, mi se ne bavimo grupama, partijama, strankama, nego svakim pojedincem, da u njemu, dakle, da se u njemu gradi, da se gradi novi Srbin. Kad kaže Srbin, mislim pre svega na njegov religiozni profil, znači pravoslavni vernik sa punim kapacitetom moralnog i duhovnog u sebi.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska civilna obavještajna i kontraobavještajna služba, Sigurnosno-obavještajna agencija ili SOA, predstavila je dokument o svom radu i svojoj misiji. Hrvatska javnost sada zna službene stavove o nekim pitanjima nacionalne sigurnosti, a javnost zna i više o instituciji čiji se rad financira javnim novcem, priredio Eni Zebić.
Objavljivanjem dokumenta o radu emisiji Sigurnosno-obavještajne agencije na 50 stranica, Hrvatska je učinila važan demokratski iskorak i pridružila se listi evropskih država koje to redovito objavljuju, ocjena je stručna javnosti. Predsjednik Republike Ivo Josipović ocjenjuje kako iz dokumenta vidljivo da je Hrvatska sigurna zemlja te da nema neposrednih ugroza, ali kako je kazao da moramo biti na oprezu i pratiti sve događaje i trendove da sutra ne bismo bili neposredno ugroženi. Profesor nacionalne i međunarodne sigurnosti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Mirko Bilančić, koji nije bez iskustva u sigurnosno-obavještajnom sektoru, u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje SOA-in dokument.
Prvi put u Hrvatskoj imamo jedno tako javno izvješće tajne institucije, koja nije tajna, ono se tako kolokvijalno naziva, to su tijela javne vlasti koje obavljaju samo poslove tajnosti, ali zbog specifične misije. I time se Hrvatska pridružuje, dakle, ja bih rekao, listi modernih hrvatskih država koje to rutinski objavljuju. I to je za svaku pohvalu. Dakle, malo smo za ostatku svijetom, ali nikad nije kasno.
3/4 zaposlenih u SOA-i imaju visoku stručnu spremu. Njih 40% su žene. U prošloj godini obavljeno oko 5000 sigurnosnih provjera, 500 više nego godinu ranije. Proračunska sredstva se smanjuju. Među ocjenama koje se iznose u dokumentu izdvojimo da se konstatira kako je zabilježen trend porasta nasilja, huliganizma i ekstremističke retorike, ali da su ekstremističke skupine u Hrvatskoj malobrojne i nehomogene, te da nemaju bitni potencijal djelovanja. Govoreći o džihadistima, SOA konstatira da nije identificirala osobe iz Hrvatske koje su se borile ili se bore u džihadističkim postrojbama, ali da oni koriste hrvatski teritorij kao tranzitno područje. I nevladin sektor pozdravlja SOA-ino izvješće. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ja mislim da treba pozdraviti da je SOA po prvi puta u 20 godina proizvela jedan ovakav dokument u kojem je javnost po prvi puta obavijestila u stvari što radi, kako radi, tko radi, naravno sa nekim ozbiljnim ograničenjima. Ja ovaj dokument vidim kao prikaz dobre volje ili male hrabrosti o agencije da se otvori prema javnosti, iako naravno očekivanja nas kao javnosti su da ona to učini puno snažnije, jer mislimo da postoji prostora da SOA objavi neke druge podatke.
Dio javnosti zabrinut je zbog porasta broja sigurnosnih provjera. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i bivši predsjednik Vijeća za građanski nadzor tajnih službi Vlatko Cvrtila ima objašnjenje.
To je vezano uz ulazak u Europsku uniju, dakle postoje radna mjesta u okviru državne strukture za koje potrebne su sigurnosne provjere, tako da u tom smislu se povećao broj. Ja mislim da to SOA ne bi trebala raditi takav tip sigurnosnih provjera za neke stvari, nego možda neko drugo tijelo kao što je to u drugim državama u Europi, ali oni su objavili podatak, dakle to je jedan velik dio njihovog posla i koliko meni poznato vrlo odgovorno na tome radi.
A među podacima koje bi SOA moglo objaviti, kažu u nevladinom sektoru, jest i ono koliko je bilo tajnih mjera prikupljanja podataka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Nekadašnji ministar vanjskih poslova SFRJ, jugoslavenski i srpski funkcioner i publicist Mirko Tepavac umro je u Beogradu u 93. godini života. Rođen je u Zemunu 1922. Tepavac je bio predratni aktivist Komunističke partije Jugoslavije, partizan i ilegalac u toku Drugog svjetskog rata, a od 1969. do 72. i ministar vanjskih poslova SFRJ. Sa te funkcije se povukao u vrijeme čistki liberala 72. Početkom 90. bio je aktivan u Beogradskom krugu nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili Miloševićevoj ratnoj mašineriji i nacionalističkoj politici. Kako je objavljeno, Tepavac je umro 28. augusta. Kremiran je i sahranjen po vlastitoj želji u najužem porodičnom krugu. Povodom smrti Mirka Tepavca za naš program govori bivši predsjednik Jugoslavije, a potom i Hrvatske, Stjepan Mesić.
Mirka Tepavca sam upoznao, odnosno upoznao sam njegov rad prije nego što sam njega osobno upoznao. Dakle, pratio sam njega na raznim funkcijama, a posebno na funkciji ministra vanjskih poslova. Bio je častan čovjek, bio je čovjek principa koji je to ostao evo do kraja života. Bio je antifašist, bio je čovjek koji je volio ljuda, a ljudi su voljeli njega. Ja znam da će kao takav nedostajati, jer danas nije lako ljudima koji se drže principa, a on je to bio evo do kraja života. Sretao sam ga nakon njegove funkcije, sretao sam ga na druženjima antifašista, a bio sam i na promociji njegove knjige. Mogu reći da mi je bila čast što me Mirko Tepavac smatrao svojim prijateljem.
Bio je to Stjepan Mesić, a Beograđani su godinama mogli vikendom sretati poznatu četvorku na Dunavskom šetalištu od hotela Jugoslavija do Brankovog mosta. Mirko Tepavac, Živorad Kovačević, također bivši šef jugoslavenske diplomacije, poznati novinar, urednik politike iz njenog zlatnog doba i dopisnik iz Washingtona i Moskve Aleksandar Nenadović, te novinar Radoš Ivanović. Ta četvorka žestokih kritičara, kako partijskih dogmi, tako i Miloševićevog nacionalizma, godinama se krunila. Odlazili su jedan po jedan. Posljednje je otišao Mirko Tepavac, koji se nije pojavljivao u javnosti izuzev sa svojim tekstovima u časopisu Republika i objavljivanjem nekoliko knjiga. Nije propuštao regionalna druženja antifašista na Fruškoj gori. I ove godine, uz pomoć svoje Renate, Mirko nije propustio Fruškogorski susret kod Saše Popova. Bilo je to posljednje viđenje s njim. Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative.
U dogovoru sa Živoradom Kovačevićem inicirao sam da povodom dana pobjede nad fašizmom 9. maja svake godine na mojoj vikendici na Fruškoj gori se okupe aktivisti Igmanske inicijative, pošto je dan pobjede nad fašizmom ujedno dan i Centar za regionalizam, antifašizam je osnovna ideologija Igmanske inicijative. I na moju veliku radost te 2004. godine, kada je održan prvi susret, okupilo se preko 50 ljudi, među kojima je bio i Mirko Tepavac. Bila je praksa da preko svakog susreta neko od uglednih članova Igmanske inicijative održi zdravicu i jednom prilikom, mislim da je to bilo pre jedno 6 godina, tu zdravicu je održao Mirko Tepavac i tu je napomenuo da je fašizam i dalje živ i da je jako važna stalna borba protiv neofašizma i tu je posebno dragoceno što u inicijativi učestvuju i dosta mladi koji moraju da preuzmu štafetu te borbe. On je bio zajedno sa suprugom Renatom učesnik skoro svih susreta, do sad ih je bilo 10, bio je i pre 2 mjeseca na Fruškoj gori, to je bilo i posljednji put na jubilarnom 10. okupljanju i kada jednom prilikom Buforić obaveza nije mogao da dođe, ja sam rekao štete jer će se na Fruškoj gori okupiti sve što vredi u regionu. I on je tada malo ironično prokomentarisao na svoj način da i to sve što vredi stane na jedan ranč na Fruškoj gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Popov. Bilo je to sjećanje na dobrog i poštenog čovjeka. Mirka Tepavca. Ovoga mjeseca u Sarajevu počinje takozvani Startup Akcelerator, prvi regionalni program za stručnjake iz oblasti informacijskih tehnologija. U razgovoru sa Budom Vukobratom, Kenan Salihbegović, marketing menadžer projekta Hub 387, kaže da je izlazak na međunarodno tržište danas jednostavniji i da više nije bitno. Da li vi sjedite u Americi, u Juti, u Sarajevu, u Berlinu ili u Kanadi? Sve što vam treba je računar i konekcija ka internetu i naravno dobar proizvod koji se nudi.
Naredne sedmice održava se za vas kompjuteraše, da kažem, jedan više nego važan regionalni događaj.
Tačno tako, mi po prvi put kao Hub 387 u Sarajevski tehnološki park najavljujemo taj naš akceleratorski program. Akceleratorski program je zapravo ništa više nego mi želimo da financiramo 4 startup kompanije, tehnološke startup kompanije kroz 18 mjeseci i da napravimo od njih globalne samoodržive kompanije ovdje. I u sklopu toga sad imamo jedan mali selekcioni proces koji se zove hackathon, što je zapravo programersko takmičenje. Jer ćemo vidjeti da skupiti najveće te programere naše koji su zainteresovani za naš taj program i dati im neki zadatak, a oni će imati 48 sati da napravi prototip od toga.
Kako će se odvijati ovaj vaš program? Šta će ljudi dobiti, šta se trajno dobija u čitavom ovom regionu?
Pošto smo krenuli malo od pozadi, mi smo krenuli od našeg najvećeg sad uspjeha, da krećemo stvarno da financiramo te kompanije, da damo mladima zaista priliku da osnivaju svoje kompanije, grade svoje proizvode. A Hub 387 već postoji nekih, ajmo reći, 8 mjeseci ovdje. Mi smo zapravo uspjeli sakupiti naše najuspješnije i najbolje IT kompanije pod jednim krovom. I oni imaju nekih par misija i ciljeva koje pokušavamo zajedno da pospješimo. Jedna je naravno malo poboljšati taj imidž Bosne i Hercegovine, Bosanskog Hercegovačkog IT-a, koji inače fantastično kotira u svijetu. Ona je malo samo sa strane marketinga još izaći jedan nivo iznad toga da bi mogli dobiti bolje i interesantnije projekte. Druga stvar koja nam je možda i najvažnija je ta neka, ja to nazivam inkubacija znanja, širenje znanja. IT, programerski biznis i razvoj softvera inače, kao što znate, nemamo mi ni velike fabrike, ni ogromne neke tamo postrojenja. I što je naša jedini resurs zapravo su ljudi i znanje. I ona, jedini način da ostanete konkurentni u tim poljima je da konstantno unapređujete svoje znanje. Mi imamo tu dva varijante, to što smo podijelili napokon jedan prostor ovdje u Bosmo City centru, pa neformalno i non stop širimo znanje, pričamo, komuniciramo šta i kako se dešava. A druga komponenta je zapravo ta akademija gore 387, koju mi pretendujemo zovemo akademija, iako je samo možda program za učenje, gdje mi jednostavno kroz totalno praksi orijentirane programe sa stručnjacima iz stvarno iz praksi koji svaki dan radi u tim najboljim IT kompanijama, prenosimo te najnovije tehnologije na nove generacije. Na taj način skačujemo nekako taj onaj period, vi ste završili fakultet, do tog trenutka da ste vi zaista programer koji zna neke tehnologije sad da možete početi raditi u jednim od naših kompanija, što je nekako vrlo, vrlo bitan moment u tom svemu.
Hub je to mjesto zajedničkog rada, je li tako? Ali šta pokazuje brojka 387?
387 je zapravo samo pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno smo htjeli da napravimo neki twist, uvijek se kod nas bune ljudi, Sarajevo, Bosna, šta već, mi smo rekli 387, to je univerzalno bajan za svi u nas i nekako poziva sve ljudi, jednostavno naše prostorije da budu tu.
U svakom slučaju dešava se jedan nama nedovoljno poznati proces, ali ipak izvjesno se dešava da naša IT industrija postaje konkurentna u čitavom svijetu, jer u vašoj ovoj informatičkoj planeti veze su lakše, nije bitno gdje ko stanuje, s kojim pasošem u džepu hoda i tako to, jel?
Tačno tako, tačno tako. Ja uvijek kažem, taj internet, to je stvarno mjesto sa neograničeno slobode za sve ljude. I po prvi put u historiji čovječanstva zaista, nije važno da li sjedite u Americi, u Juti, u Sarajevu, u Berlinu ili u Gandhi. Jedno sve što vam treba jeste taj računar i konekcija ka internetu, da vi izašli na to internacionalno tržište i da postanete zaista, napravite neki svoj proizvod koji će promijeniti svijet.
Dakle,
mi zaista,
izvoli.
I mi baš gledamo, nas ljudi pitaju koliko vi radite za lokalno tržište. Ja kažem, mi gotovo ništa ne radimo za lokalno tržište. Mi smo ono jedna od rijednih tih industrija koja ima, ne znam, 90-95% izvoza. Zato što radimo na svim tim toliko modernim tehnologijama koje se koristi u Americi i u Washingtonu i Silikonskoj dolini i u Berlinu. I apsolutno smo na tom tržištu ono, u vrhu tih svih ljudi koji se isto tamo rade taj, ne znam, programiranje i razvoj softvera.
Ja zapravo tu se pomalo i gube odnosi pojmova lokalno i globalno. Imaš pamet, imaš projekt, imaš mogućnost komunikacije, konkurentno se možeš napredovati. Vi ste dakle po definiciji građani svijeta, jel?
Apsolutno, apsolutno. Građani svijeta i biznismeni svijeta, hajmo reći.
E, meni je zanimljivo čuti iz prve ruke kako su vaše ideje, vaše djelovanje uopšte prihvaćeni u ovoj državi, u regionu uopšte.
Pa, generalno, kažem vam, mi smo tek 8 mjeseci ovdje. I sad, za sad, nakon 8 mjeseci mogu reći da imamo ono, apsolutno, totalno pozitivnu neku povratnu reakciju i od te neke profesionalne ono, programerske zajednice, od nekih čak i državnih institucija na opštinskom nivou kojima je super da imaju nekoga koji mogu raditi na nekim projektima u tome, na primjer preobrazbu ljudi koji su došli u neke netehničke fakultete i ne mogu da se zaposle. Mi, na primjer, sad planiramo neke programe da njih uvedemo u taj IT programiranje i sve to, čisto da bi napokon mogli da zaposlenje, a nama za uzvrat kao industriji stvarno uvijek treba ljudi. Imamo tu jako mnogo internacionalnih kompanija, firmi, država, na primjer vlada Švedske ja prepoznala već uveliko naš potencijal i sve to i oni su ušli u partnerstvo s nama oko ovog akceleratorskog programa na primjer. Tako da ono već smo u nekako kratkom vremenu poslu, to je neki ono epicentar, ako treba nešto kroz programiranje, zaista ljudi nas kontaktiraju, jer smo napravo uspjeli već izgraditi taj neki mali brand u tako kratkom roku i ono što su ljudi uvijek šokiraju. U Bosni i Hercegovini uvijek je malo teško doći do nekih stvari, a mi smo baš ono nekako se trudimo da budemo što pristupačniji prema svima, znači svi su pozvani, kako god da treba nešto u ovom pitanju, da li vi bili roditelj ili biznismen iz Amerike, ono dođite kod nas, uvijek ćemo pokušati da pomognemo koliko im možemo u našim nekim okvirovima.
Ja sjećam kad su kolege u Srbiji prije nekoliko godina utemeljili svoj hub, naišli su na iskrenu podršku i državnih i gradskih vlasti.
Da.
Međutim, ja kod nas nisam baš primijetio preveliko interesovanje onoga što zovemo država, bez obzira na kojem nivou, bez obzira na činjenicu što ste vi, čini mi se, potrebniji državi nego država vama.
Pa ja mislim da to je poprilično istinito što su rekli, naše barijere što se tiče zakona rasta, svega toga jednostavno zbog tog tržišta su minimalne, ali ja mislim da treba jednostavno malo vremena isto državi i ja mislim da će oni jednostavno sa mnom shvatiti da je to jedna od industrija koja treba da bude ono, ajmo reći, ključna industrija za Bosnu i Hercegovinu. Mi ne možemo da konkurišemo Indiji ili Kini za proizvodnju, nemamo ni tu scale economy ili nešto tako, ono, da jednostavno možemo biti konkurentni po tim poljima, ali uvijek možemo biti konkurentni tako što unaprijedimo fakultete, univerzitete, bolje znanje, know-how, high-tech i sve te ostale sektore.
Evo, ne znam kakvi se pute može ići ta saradnja sa državom, ali mi se čini kako je krajnje vrijeme da se zaustavi ovaj odlazak vaših slično mišljenika u inostranstvo, Njemačka ili ko bilo, vidi budućeg majstora, plati nekoliko mjeseci dodatne obuke, odvede gotovog čovjeka, evo, pokupi kajmak, što ono kažu, a niko ne pita šta je sa onih 16, najmanje 16 godina u koje je ulagala ova država, gdje su te pare nestale?
Pa, znate što taj kako to zove popularno brain drain je ono jedna od naših ključnih tačaka gdje smo mi rekli ono, sad ćemo napraviti taj IT Disneyland za te ljude da imaju napokon taj sistem podrške i u financijama i u znanju i svemu tome i saradnje svakodnevno neko kako bi njih zaustali da zaista odu u Njemačku, jel. S druge strane mi vidimo sad, radimo dosta sa dijasporom, vidimo jako mnogo dijaspore koja je ono napravila karijere u Njemačkoj, u Švicarskoj, u Švedskoj, fantastični su sve to, samo sve vrijeme pokušavaju na neki način da napravi neki biznis koji funkcionira da se oni mogu vratiti u našu državu ili investirati u našu državu. Tako da imate ta dva smjera nekako,
da,
koje treba nekako povezati, ono, naše ljudi ovdje zadržati, a da ti su našim, ne znam, nije dijaspori, ono, poprilično dobar jednostavan sistem da mogu pomoći našoj državi. i tu je nama nekako IT, taj softverski razvoj softvera, ajmo reći ono, najniža ta bočka koju možemo ubrati zaista zbog tih ono, nedostataka i barijera i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.